er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að vera í stjórnmálaskónum þetta kvöldið, eins og kannski mátti reikna með. Förum aðeins yfir hvort og þá hvað sé svona eftirsóknarvert við það að verða þingmaður. Þetta er eftirsóttasta starfið í dag ef marka má stöðugar uppfærslur á fréttamiðlum. En byrjum fyrst á þeim rókeringum sem hafa orðið á taflborði stjórnmáluna síðustu daga.
Einn af öðrum birtast listarflokkana fyrir komandi kosningar, enda þarf að vera búið að ganga frá þeim um mánaðamót. Síðustu daga hafa birst myndir og fréttir af fólki sem ýmist er að gefa kost á sér í framboð, ætlar ekki að fara aftur fram eða fær ekki það sæti sem það sækist eftir. Og helgina voru ýmsar hrókeringar í gangi. Sjálfstæðisflokkurinn kynir lista í Reykjavíkur kjördæmum í vikunni, listar í öðrum kjördæmum tók á sig mynd á fundum helgina, Flokkur fólksins kynnilisti í dag, prófkjör pírata klárast á morgun, vinstri græn ráðgera listakynningu á morgun, miðflokkurinn kynnilista síðar í vikunni, viðreistefnir á að kynna fyrir helgi og þá gert ráð fyrir að framsóknarflokkur og samfylking kynnilista helgina svo nokkuð sé nefnt. Evu H. Önnudóttur, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hefur þótt áhugavert að fylgjast með vendingum síðustu daga.
Svona ef maður horfir á stóra línunar þá sér maður einmitt að það er svona sitjandi að vera hafna fjölmörgum eða þó nokkrum sitjandi þingmönnum í mörgum flokkanum og hérna og fá ný andlit inn og þetta er eitthvað bara alltaf gerast þannig að þetta er svolítið svona ennþá svolítið upp í loft sko en og líka verið ábyrrandi sko að sumir einstaklingar hafa jafnvel verið orðar við fleiri en einn flokk. Og það sem að maður velti fyrir sér í þessu samhengi er sko, sérstaklega að það kemur sko, nýtt fólk inn sem maður hefur kannski ekkit endilega verið starfandi með flokknum áður og ekki tekið þátt í svona málefnastarfi og fleira sko, þá hefur maður kannski smá áhyggjur af því, ekki áhyggjur, það er allan að vera þá meira verk fyrir þau en að vera að kynnast starfinu bæði hvernig þeirra flokkur virkar og svo hvernig þingi virkar ef þau komast að. Eins gaman og það er að sjá sko ný andlit í stjórnmálum að þá hef ég líka fulla saman með þeim að þurfa að koma sér inn í ekki bara nýtt starf á þingi ef þau komast þar að heldur líka málefnastarfi í sínum eigin flokki sem að þau eru að fara að starfa fyrir.
Hún bendir á þegar fólk byrjar í nýju starfi svo ekki sé tala jafn mikilvægt starf og að vera á þingi, taki þau yfirleitt heillangan tíma að koma sér inn í það og ná að því tökum.
Og þegar maður hefur fylst með því gegnum tíðina þegar koma svona ný andlit inn sem eru kannski þekkt í samfélaginu úr af öðrum hérna vettvangi að þá finnst mér svona eins og þessi hópur skiptir svolítið í tvennt. Það er sem sagt hópurinn sem eitthvað kannski virðist hafa kannski mögulega gert sér í hugulund að þetta virka allt öðru sem heldur að það virkar. Starfið er erfitt, það er mjög krefjandi og hérna og svo hinn hópurinn sem eitthvað neginn virðist ná tökum á þessu tiltölulega fljótlega eða bara finna sig í starfinu. Og þar setur örugglega auka álag á þessa frambjóðundur sem eru þekktir fyrir vegna þess að mögulega erum við líka sem kjósundur með meiri væntingar til þeirra um hvernig þau eigi að standa sig og fyrir hvaða mál þau, eða málflokka þau að beita sér. Þannig að þetta er eiginlega svolítið svona tvöfæld pressa. Það er bæði að kynnast starfinu á þingi, mögulega kynnast starfinu innan sín eigins flokks og svo meiri í raun og eru væntingar frá kjósundum vegna þess að við höfum ykkur að hugmyndum hvaða fólk þetta er. Miðan við ef það kemur ykkur nýr inn sem er kannski öðru að þriðasæti og kemst inn á þing, við komandi búin að starfa með flokknu lengi, kannski frekar ung manneskja, að þá hefur svo manneskja meira svona rými til þess að bara koma sér fyrir í starfinu án þess að það sé alltaf vera að pikki öxlun á hann og spurja okkur hún ekki búin að gera hitt á þetta sko.
En þegar að tala er það að fólk sé svona að vega og meta tilboð frá ýmsum flokkum og svona máta sig við það og þá kannski látið að því liggja í umfjöllun að það sé nú meira kannski að frambjóðundu sé hugsa um hvað þeir muni fá heldur en akkurat hvernig þeirra lífs afstóða við þóra passar við málefnaskrána. Þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur svo sem kannski alltaf verið til.
Já, við höfum alltaf séð gegnum tíðin að fólk hefur einstaka þingmenn og, eða frambjóðundur hafa fært sér á milli flokka. Það hefur þó oftast verið þannig að það sé verið að færa svo milli flokka sem eru kannski svolítið málefnarlega líkir eða eiga eitthvað sameiglegt eða skarast og það er náttúrulega bara hverjum að einum í sjálfsvöld sett. Fólki hefur svo sem ekkit endilega verið refsa neitt mikið fyrir það að fara að skipta flokki gegnum tíðina. Það er kannski ekkit heldur alltaf hagnast fólki en við vorum náttúrulega með forseta hérna í mörg ára Óla Ragnar Grímsson sem hafði verið í fleiri en einum flokki. hvort sem að fólk er að frambjöndur að fylgja sannfæringu sinni eða reyna að komast á lista það sem er kannski meiri mögulega að komast á þing, það er eitthvað sem að þeir verða svara sjálfur. En þetta er alltaf flokkar sem að skarast að ykkur leiti. Þannig að er ekki himinn og haf í málefnaafstöðunni endilega.
Við höfum til dæmis síðan alltaf fyrirverandi ráðherra sjálfstæðisflokksinn sem er nú að tala um að sé komin í frambúð fyrir miðflokkinn.
Já, það komu þær fréttir að Sigríður á Andersen að verður þar á lista og það kemur í sjálfsver ekki ávart ef að sko, hún hefur verið svona hluti af svona íhaldsumum armi í sjálfstæðisflokknum og það miðflokkurinn er náttúrulega svolítið að keppa við sjálfstæðisflokknum á því svæði þannig að það kemur í sjálfsver ekki ávart og hún hafi fært sig þangað yfir.
Frambóðslistar haustsins eru settir saman í meiri spreng en oft áður. Er hópurinn sem að vali frambjóðandi kemur þrengri og áhrif forustuna meira enn í venjulegu ári?
Ég held að þetta sé misjafnt eftir flokkum og hérna þannig að í einhverju flokkum gæti komið eitthvað lína frá leiðtogunum og meðan í öðrum að þá eru það í raunar flokkanir í hverju kjördæmi sem að taka þessa ákvörðun fyrir sitt kjördæmi. Varandi Vafgi, ég veit náttúrulega ekkert hvað er í gangi með hvernig vali á lista en þau náttúrulega standa frammi fyrir því að vera með líklega mjög fámennan þingflokk eftir næstu kosningar og vilja kannski reyna að velja á listan með það í huga. Nú er ég náttúrulega algjörlega ímynda mér en svo sjáum við að í sjálfstæðisflokknum að þá virðist það að það sé að vera hafnaður og nú eru svona mörgum sitjandi þingmönnum og með sýnist eins og þeir sem eru að koma inn í staðinn síðan mörgu leiti úr hinnum frjálslinda armi flokksins en við hefum náttúrulega eftir að sjá þetta líka endalega fyrir allt saman.
En það þarf ekki bara að ráða fólki á lista, svo er að heyja kostningabaróttu og hvað verður þar mest áberandi?
Þannig að efnaðasmálum verða alltaf fyrirfæra mikil og þeim málum náttúrulega tengist svo rosalega margt, við erum að tala um verðbólguna, við erum að tala um húsnæðismarkaðan líka í því samvegju, þetta tengist það efnaðasmálunum og líka kjaramálum og lífsafkomu. Heilbrigðiskerfið, þetta er allt þessi klassísku mál sem að eru hérna, alltaf mjög áberandi í kosningabaráttunni. 2021 þá sáum við umhverfis- og loftslagsmálin koma eins og mjög áberandi mál. Mögulega sjáum við það aftur. Margir að tala um útlendingamálin vegna þess að ríkistjórnin hafi sprungið á því. Það er bara eftir að koma í ljós. En hvað er það sem að brennur á kjósendum? Það er kjörinn og lífsakoman og hvernig okkur gengur að lifa.
En hún var til dæmis í síðustu kostningu bara döfum að bara svona reyna að rifja upp hvað maðurinni fannst vera þá ábyrðin þú nefnir umhverfismálin. En þá var líka mjög mikið, bara þegar fólk var spurt út á götu, þá var alltaf verið að tala um málefni aldraðar. Var það svo eitthvað sem var svo í forgrunni svona eftir kostningar?
Ekkert kannski neitt mjög áberandi. En við sáum í íslensku kostningarannsókninni, það sem var þessar kannanir sem voru í gangi líka meðan kostningabaráttan var, að þá voru það efnaðasmáli, en það voru fjóri málflokkar, það voru efnaðasmálin, svo voru heilbrigðis- og velferðmál og þar undir málefni eldra fólks, umhverfis- og loftslagsmál og svo kjaramál eða svona lífsafkoma. Mögulega verða það sömu málun aftur.
Og voru þetta mál sem fólk sagði að hefði ráði valið sínu svo þegar það greiddi atkvæði?
Við greindum það ekki þannig, við spurðum bara hvað fannst þér vera mest áberandi. Og svo spurðum við í framhaldinu hvaða flokkur er bestur til að leysa þau mál og það var tölver fylgni á milli þess ef að það taldi efnaðsmáli vera mikilvægust og ef það taldi flokk, framsunarflokkin vera bestan til að leysa þau þá var mjög líklegt að það kaus framsunarflokkin.
Sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Síðustu dagar hafa sýnt að það er engin hörgull á fólki sem telur sig eiga erindi á alþingi. En hvernig er þetta starf að sitja á alþingi Íslendinga? Er þetta vel borguð og þægileg innivinna eða bölvað bras og eilífar erjur?
Ég held að fyrir flesta þá er þingmennskan bara hörguvinna sem menn þurfa að hafa þóttir mikið fyrir. Það má segja að þingmenn eru ágætlega launaðir en hins vegar fyrir flesta þingmenn held ég að tíma kaupi sér ekkit ofsalega hátt.
Segir Birgir Ármannsson, forseti Alþingis. Hann er í fámennum hópi þingmanna með 20 ára þingreynslu. Það hefur stundum verið kvartað undan því að Alþingi sé ekki fjölskylduvænn vinnustaður og Birgir tekur alveg undir það þótt hann telji Alþingi ekkert öðruvísi en önnur þjóðþing. Það komi alltaf dagar inn á milli þar sem hægt sé að skipuleggja þingstörfin ágætlega.
Hins vegar þá er auðvitað mikil óvissa alltaf viðburði í pólitíkinni og það þarf að bregðast skjótt við oft á tíðum. Þannig að þó að við náum kannski köflum þar sem hægt er að skipuleggja hlutina með sæmilegum fyrirvara og hvað ég að segja, fyrirsjáanleika, þá koma tímabil sem eru miklu erfiðari og fólk þarf að bregðast við með mjög skömmum fyrirvara og breyta sínum áætlunum og þess áttar. Það er í sjálfu sér ekki fjölskylduvænt og það má heldur ekki gleyma því að þingmennskunni fylgir auðvitað mjög margt sem gerist ef við getum orðað svo utan veggja þinghússins. Eitthvað annað heldur en bara nefndarfundir og þingfundir. Því að þingmenn sem vilja rækja starfsitt þurfa auðvitað verið í samskiptum við fólk, mæta á fundi, sinna ýmis konar málum sem tengjast kjósendu þeirra á öllum tímum alveg hóði hvort að þingið er að störfu með ekki og eða hvort að fundir er í gangi í þinginu eða ekki. Þannig að það hefur nú svona fyrir flesta, þá er þetta nú þannig að áreitið er mjög mikið og jafnt og þétt, jafnvel þó að það séu ekki endilega formlegir fundir í gangi, annarkvort í nefndum eða þingsal.
Birgir fagnar því að fólk skuli sína þingmennskunni áhuga, en sé það í leita þægilegri innivinnu, sé alþingi varla rétti vinnustaðurinn.
Þingmenn sem ná kjöri að þeir eru að ganga inn í heim sem gerir miklar kröfur til þeirra, gerir það verkum að menn þurfa að vera tilbúnir að breyta sínum áallunum, laga sig að þessu og þetta hefur auðvitað áhrif ekki bara á þingmannin sjálfan heldur líka á fjölskyldurnar. Þannig að það eru auðvitað stóra ákvörðun fyrir hvert sem er að ákveða að fara í framboð. En þeir sem það gera eru held ég flestir að gera það vegna þess að þeir eru áhugasamir að láta gott að sér leiða í þálands og þjóðar og hafa raunverulegan áhuga á viðfónsefnunum og hafa raunverulegan áhuga á pólitík, vilja vera í pólitík og vilja láta til sín taka. Og fyrir þá sem er í þeim sporum þá er þetta kjörin vettvangur.
Þetta er ekki vettvangurinn til þess að sækjast eftir þægilegri innivinnu, þú ert að segja það?
Nei, ég held að fólk ætti þá að leta eitthvað annað, sko. Auðvitað er það þannig að þingmenn auðvitað eru sjálfur ábyrgir fyrir því hvernig þeir rækja störf sín. Þeir bera sjálfur ábyrgð á því hvað þeir gera í vinnunni. Mönnum eru auðvitað skipa til ákveðina verka, kostnir í ákveðina nefndir eða í ákveðin embætti og hafa skildur gagnvart því, en það er síðan auðvitað hver þingmaður sem er ábyrgur fyrir því gagnvart sínum kjósendum, hvernig hann sinnir því og hvernig hann ræktar sitt starf. En mín reynsla er nú svo að þeir sem ekki hafa þennan brennandi áhuga og er ekki tilbúinir til þess að leggja mikið á sig, að þeir helgast nú fljótt úr lestinni.
Miðað við tíðindi helgarinnar er margt sem bendir til þess að það verði nokkuð fjölmennt á nýliðanámskeiði sem er haldið í upphafi nýs kjörtímabils þar sem þingmenn fá kennslu í réttu handtökunum.
Ég held að það sé nú bara með þingmennina eins og aðra sem að byrja í nýri vinnu að þú rekst á eitthvað sem að þú hafi kannski ekki alveg gert í grein fyrir og það er heilmikið að læra fyrir þingmenn. Það er heilmikið að læra varandi þingsalinn, hvernig þetta fer fram í þingsalum hvernig nefndastörfin fara fram, hvernig þeir bara standa því að leggja fram sín þingmál og koma að svona sínum hugsunum og áhuga málum. Þannig að þetta er alveg mikill pakki sem að er í byrjun hvers kjörtímabils fyrir þingmenn að læra og ég ger ráð fyrir því að það taki nú bara stundum oft meira en einn vetur að komast alveg til bóð því þessu.
Segir Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri Alþingis. Að vera þingmaður er ágætlega launað starf ef miðað er við tölur frá Hagstofu Íslands. Á síðasta ári voru heildarlaun fólks í fullu starfi að meðaltali 935.000 krónur. Þingmaður, óháð því hvar hann býr, fær svo kallað þingfarakaup sem þann 1. júli nam 1,5 milljón og nokkrum krónum betur. Það er samt engin stimpilglukka sem fylgist með því hvort þingmenn mæta í vinnuna.
Þetta er á þeirra ábyrgð en það er nú í þingsköpum í lögum að það hvílir á þeim fundaskylda. Þeir verða að mæta á þingfundi nema það séu forföll og þeir verða að mæta á nefndafundi. Og nefndafundirnir eru fyrir hádegi og svo eru þingfundir yfirlega eftir hádegi og stundur fram á kvöld. Og það er á milli að alls konar öðruvísi og annars konar fundir þannig að sko, starf þingmannsins er alveg bara frá mótni til kvölds og jafnvel á nóttinu líka. Þannig að hún kannski bara ágæta að sé engin stundi klukka.
Ef viðkomandi er formaður stjórnmálaflokks og ekki ráðherra, fær hann greitt 50% álag á þingfarakaup, 762.000 krónur á mánuði og má ráða sér aðstoðamann á fullum launum. Flokkarnir eru síðan með starfsmenn á sínum snærum til að aðstoða þingmenn í störfum sínum í kringum 30 manns.
Já, sko, við erum kannski svona 110 á skrifstofinni og síðan bættist við núna undanförnum árum starfsfólk þingflokka, þannig að fjöldin fór frá því að vera eitt starfsmaður til þingflokk og yfir í að vera 25 og síðan eru aðstoðarmenn þeirra formanna stjórnmálaflokka sem ekki ráðherra, þannig að þetta er alls 30 manns og var ætlað að styrkja alþingi og styrkja stöðu þingsins og þingstörfin með að fá þennan öfluga hópin. Þannig að þetta er nú orðin aðeins meiri fjöldi sem er að vinna þarna. En áður var, en svo náttúrulega líka koma, það er alltaf, það er ís og þýs allan daginn og alls konar fólk, hagsmuna aðilar og gestir að koma og það er margir sem að koma að málum og starfi þingsins, þannig þetta er mjög lifandi vinnustöður.
Þingmenn eiga síðan rétt á alls konar álagsgreiðslum sem velta á því hvaða starfi þeir gegna innan þingsins. Reglan er þó svo að þeir mega bara þykja eina álagsgreiðslu. Allir þingflokkar eru með sinn þingflokksformann sem fær 15% álag á þingfarakaupið eða tæpar 229.000 krónur á mánuði. Sama gildir þá sem eru varaforsetar þingsins og eiga sæti í forsetisnefnd. Hlutirnir flækjast örlítið þegar greitt er fyrir formennsku í fastanefndum. Formaður slíkara nefndar fær 229.000 krónur á mánuði, fyrsti varaformaður 152.000 og annar varaformaður 76.000 krónur. Þingmenn fá síðan fastar kostnaðagreiðslur, þetta eru húsnæðis- og dvalakostnaðagreiðslur, fastur starfskostnaður og fastur ferðakostnaður. Hér skiptir máli hvort viðkomandi er þingmaður á höfuðborgarsvæðinu, þar sem alþingi er í seilingarfjarlægð eða í landsbyðarkjördamönnum þremur. Þingmaður í Reykjavík fær til að mynda 41.000 á mánuði í fastan ferðakostnað og 55.000 í fastan starfskostnað. Þingmenn í landsbyðarkjördæmanum fá plús þetta 186.000 krónur á mánuði í húsnæðis- og dvalakostnað sem er ætlað að standa undir þeim kostnaði á höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem halda tvö heimili í sínu kjördæmi og á höfuðborgarsvæðinu geta sótt 40% álag á þennan kostnað. 13 þingmenn fá slíkt álag sem nemur 74.000 krónum á mánuði. Þeir þingmenn sem ekki búa á höfuðborgarsvæðinu en kjósa að aka frá heimili sínu og til vinnu fá tæpar 62.000 krónur á mánuði. Samkvæmt lauslegri yfirferð spegilsins eru minnst 6 þingmenn sem þykja slíkan styrk. Allt er þetta gert eftir lögum og reglum.
Þetta er allt lögbundna greiðslur og þær bara eru yndar af hendi af skrifstofun í samræmi við lög og reglur þar um. Þannig að við erum ekkert að hringi fólk og spyrja hvort ekki fá þess að hinna greiðsluna, þetta er bara yndar af hendi og allt bara í mjög föstum skorðum þegar kemur að slíkum greiðslum.
Og þótt þingstörfin séu föstum skorðum hefur sumt breyst og orðið frjálslyndara með árunum til að mynda klæðabörður þingmanna.
Ég veit ekki hvað skal segja. Ég hef nú tekið þann pól í hæðina. Það er alltaf erfitt að vera að skipa fullorðnu fólki að vera í einhverjum öðrum fötum en það vill vera í. En það er áskilin snyrtilegu klæðnaður. Það hefur verið miðað við það að karla séu í jökkum en svona snyrtilegu klæðnaður. Bara líka virðing fyrir sínu hlutverki og virðing fyrir stofnunni sem að krefst þess að fólk bara mæti snyrtilega til fara í vinnuna.
En það búið afnema bindiskylduna?
Já, hún var afnuminn hérna fyrir einhverjum árum síðan og þykir sumum niður en öðrum ekki, þannig að en svona er nú bara það.
Sagði Ragna Árnadóttir. Fleira var nú ekki speiklinum í kvöld. Það er hægt að hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilara Rúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Svo minna á rúf.is sem eru uppfærður allan sólaringin. Þar er fylst grant með framboðsmálum stjórnmálaflokkana fyrir þingkosningarnar í næsta mánuði. En tæknamaður í kvöld var Mark Eldredt. Verið þið sæl.